Tämän kerran opetuksemme aiheena on, millaisia esikuvia Kristuksesta löytyy Vanhasta testamentista. Ennen kuin voidaan edetä pidemmälle, on kysyttävä, mitä sanalla esikuva oikein tarkoitetaan. Oliko Vanhassa testamentissa joitakin sankarihahmoja, joita Jeesus yritti parhaansa mukaan kopioida? No ei, tästä ei ole kyse. Asia on oikeastaan juuri päinvastoin. Mutta ennen tämänkin asian lähempää tarkastelua pitää ensin hieman avata sitä, miksi Vanhan ja Uuden testamentin välillä edes pitäisi olla jatkumoa. Eivätkö ne ole kaksi aivan eri aikana syntynyttä kirjaa, joiden kuva Jumalastakin poikkeaa merkittävästi? Näin usein väitetään. Vanhassa testamentissa on äkäinen ja pikkutarkka Jumala, ja Uudessa testamentissa lempeä ja anteeksi antava. Lähemmässä tarkastelussa tämä väite osoittautuu täysin paikkaansa pitämättömäksi. Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sama Jumala toimii sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa. Samoin myös Jumalan suuri pelastushistoriallinen toiminta on yksi eheä kokonaisuus, joka läpäisee sekä Vanhan että Uuden testamentin. Mutta palataan Kristukseen, Messiaaseen, luvattuun pelastajaan. Hän oli juutalaisille tärkeä teema kirjoituksissa eli Vanhassa testamentissa. Lukuisat Vanhan testamentin kohdat todistavat Messiaan tulosta. Uudessa testamentissa ja myöhemmin jakamattoman kristikunnan opetuksessa Vanha testamentti oli kirja juuri Jeesuksesta, koska juuri hän oli tämä luvattu Messias. Ja oikeastaan vasta se, että Jeesuksen seuraajat löysivät kuvaukset ja selitykset Jeesuksen toiminnalle jo Vanhasta testamentista, mahdollisti hänen uskomisen. Niinpä varhaiset kristityt lukivat Vanhasta testamentista paitsi Messiaan tulon, myös hänen etukäteen kuvatun henkilöllisyytensä. Esimerkiksi monissa psalmeissa pääsemme ikään kuin lähempää katselemaan Jeesuksen ajatuksia ja tuntoja kuin Uuden testamentin sivuilta. Miten Jeesuksesta kerrotaan sitten Vanhassa testamentissa? No, usein ihan selvin sanoin. Voidaan puhua kirjaimellisesta merkityksestä. Ehkä kirkkain yksittäinen esimerkki on Jesajan kirjan luvuista 52 ja 53 löytyvä kuvaus Herran kärsivästä palvelijasta, jonka voi jokaista yksityiskohtaa myöten sovittaa Jeesukseen ja etenkin ristin tapahtumiin. Toinen hieman epäsuorempi tapa kertoa tulevasta Kristuksesta on tehdä se esikuvin. Hieno sana tälle on typologia. Se tulee kreikan kielen sanasta typos, joka tarkoittaa esikuvaa. Joona meripedon vatsassa oli esikuva eli typologia Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Erämaavaelluksen aikana tankoon kohotettu pronssikäärme, johon katsomalla parani käärmeen myrkystä, oli esikuva ristille korotetun Kristukseen katsomisesta ja samalla siis uskomisesta, jolloin voimme parantua meissä virtaavasta synnin myrkystä. Oikeastaan Vanha testamentti on täynnä tapahtumia, henkilöitä ja asioita, jotka kuvaavat jotakin puolta Messiasta ja hänen elämästään. Jumala toimii siten, että tapahtumat ikään kuin toistavat itseään. Vanhan testamentin puolella asiasta on pieni välähdys, sanotaan vaikka traileri, elokuvatermejä käyttääksemme. Ja Uuden testamentin puolella itse tapahtuma. Koko pitkä elokuva, jota traileri vähän jo etukäteen valotti. Typologioiden hieno puoli on siinä, että ne todistavat Raamatun yhtenäisyydestä ja luotettavuudesta. Meillä on jatkuvuus Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välillä. Jumalan toiminnassa on nähtävissä katkeamaton lanka historiassa luomisesta aina viimeiseen tuomioon asti. No millaisia esikuvia Kristuksesta on sitten löydettävissä Vanhasta testamentista edellä mainittujen kahden esimerkin lisäksi? Lyhyt vastaus olisi vaikka millaisia. Olemme sellaisen runsauden äärellä, että siihen uppoutumiseen ei edes yksi ihmiselämä taida riittää. Nopeina heittoina voisin todeta, että Israelin pyhäkkö on esikuva Kristuksesta. Pyhäkkö oli ensin erämaassa ilmestysmajaa ja myöhemmin Jerusalemissa temppeli. Eikä esikuvana ollut pelkästään tämä pyhäkko rakennus, vaan myös sen oviverho sekä liiton arkun kansi eli armoistuin. Esikuvia Kristuksesta ovat samoin siellä toimitusta tekevä ylimmäinen pappi sekä uhrauksiin liittyvä itse uhrieläin. Voi tuntua jo aika monimutkaiselta. Onko Kristus siis kaikkialla? No, lähes tulkoon. Kukin lukuisista esikuvista valottaa jotakin Kristuksen puolta. Sanohan Jeesus itsekin samassa puheessaan olevansa samanaikaisesti sekä paimen että lammastarhan ovi. Tämä Johanneksen evankeliumin luvussa 10. Kaikkien näiden lähes lukemattomien aarteiden äärelle emme tämän opetuksen puitteissa voi käydä, joten olen valinnut käsiteltäväksi tällä kertaa kaksi teemaa ja vanhan testamentin esikuvaa Kristuksesta. Ne ovat paimen ja kivi. Ensimmäiseksi otan tarkasteluun paimenen esikuvan. Kuva Jeesuksesta hyvänä paimenena on yleisesti hyvin tunnettu. Sanoihan Jeesus itsekin Johanneksen evankeliumin 10. luvussa, minä olen se hyvä paimen. Kirkkotaiteessa lempeä Jeesus kantaa usein siroa lammasta harteillaan. Näistä kuvista tuleva mielikuva on sikäli harhaanjohtava, että paimenen työ ei suinkaan ollut leppoisaa tai kevyttä. Paimen joutui tekemään valtavan työn lampaidensa hyvinvointiin eteen, etsimään alueita, joissa kuivan karrelle palaneen maan sijaan oli vihreä syötävää, hoivaamaan loukkaantuneita lampaita, etsimään kadonneita, taistelemaan petoja vastaan, äärimmillään antamaan jopa henkensä lampaidensa puolesta. Jeesuksen puhe itsestään hyvänä paimenena aukeaa kunnolla vain vanhasta testamentista käsin. Hesekielin kirjan luvussa 34 on keskeinen vanhan testamentin paimenuutta käsittelevä kohta. Ensin jakeissa 1-10 kerrotaan huonoista paimenista. Nämä saavat kovia toruja Herralta. Te olette syöneet rasvat, pukeneet päällenne villat, teurastaneet lihavat, mutta ette ole kainneet laumaa, ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita, vaan te olette vallinneet niitä tylysti ja väkivaltaisesti. Ja niin ne ovat hajoantuneet paimenta vailla ja joutuneet kaikkien metsän petojen syötäviksi. Hajaantuneet ne ovat. Nämä huonot paimenet ja heidän lammaslaumansa ovat vertauskuva siitä, kuinka valitun kansan johtajat eivät olleet pitäneet huolta kansastaan toimimalla Jumalan lain mukaan. He olivat jättäneet kansan heitteelle epäjumalan palveluksen ja kaiken siitä seuraavan synnin turmeluksen valtaan. No mitä Jumala sitten tekee? Miten hän vastaa mönkään menneeseen tilanteeseen? Hän panee pahat paimenet vastaamaan teoistaan ja ryhtyy itse paimeneksi. Luen jakeesta 15 alkaen. Minä itse kaitsen lampaani ja vien itse ne lepäämään, sanoo Herra Jumala. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa, mutta lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä kaitsen niitä niin, kuin on oikein. Tätä on Jumalan armo. Hän viheltää pelin poikki ja korjaa tilanteen. Parempaa paimenta ei ole kuin Herra itse. Mutta miten Herra aikoo toteuttaa paimeneksi ryhtymisen? Tuleeko taivaasta sädehtivä paimen sauva, joka viuhoo ilmassa ja ohjaa lampaita oikeaan suuntaan? Näin Jumala ei toimi. Vastaus löytyy jakeista 23 ja 24. Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin. Hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa. Ja minä Herra olen heidän Jumalansa ja minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän keskellänsä. Minä Herra olen puhunut. Eli Jumalan paimentaminen toteutuu siten, että kansa saa uuden Daavidin, siis Messiaan, paimenekseen. Eikä tämä Daavid ole mikä tahansa Daavidin jälkeläinen, vaan itse Jumala. Isä ja uusi Daavid ovat yhtä. Tämän Jeesus ilmaisee Johanneksen evankeliumin 10. luvussa puhuessaan itsestään hyvänä paimenena. Luen jakeesta 14 alkaen. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut, ja minä tunnen isän. Ja minä annan henkeni lammasten edestä. Ja vielä jakeesta 17. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut isältäni. Lisää tämän hyvän paimenen toiminnasta voi lukea monille rakkaasta psalmista 23. Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kirkkoisä Augustinus on tarkentanut tätä jaetta opettaessaan siitä näin. Koska minun paimeneni on Herra Jeesus Kristus, ei minulta mitään puutu. No, vähänkään ihmiselämän karheutta ja nurjaa puolta kokenut voi tosin esittää kysymyksen, miten niin ei puutu mitään. Elämässä on sairautta, kuolemaa, puutetta, ahdinkoa ja monenlaista itkua yllin kyllin. Ja usein näyttää vielä siltä, että Jumalan omille näitä on suotu keskimääräistä enemmän. No, tästä ei edellä lukemassani jakeessa olekaan kyse. Se, että Jeesuksen lauman lampailta ei puutu mitään, ei viittaa ajallisiin rikkauksiin, huolettomaan elämään tai jokapäiväiseen fyysiseen ja henkiseen turvallisuuteen. Jeesus lupasi päinvastoin vainoa ja vastoinkäymisiä omilleen hänen nimensä tähden. Mutta iankaikkisuusperspektiivistä katsottuna merkitystä on vain sillä, olenko Jeesuksen lauman lammas vai en. Minulta ei tule puuttumaan tulevassa ajassa mitään. Ja tässäkin ajassa paimen on luvannut olla minun kanssani joka päivä. Ja jos elämässäni kohtaan inhimillisesti katsottuna ylitse pääsemättömän raskaita aikoja, kun hengen vetokin tuntuu mahdottomalta, voin vedota Jumalan sanaan ja huutaen pyytää Jumalalta ylitse ymmärryksen käyvää rauhaa. Ja lopulta vaikeat päivät menevät ohi. Ja sitten minulta ei puutu mitään. Tätä samaa Jeesus tarkoitti opettaessaan, jokainen, joka juo tätä vettä, siis tavallista kaivon vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Otan vielä esille kuvausta paimenen hyvyydestä. Psalmi 23 jatkuu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. No, jotta vihreillä niityillä voisi aterioida Lähi-idän ilmastossa, on paimen joutunut niitä toden teolla etsimään ja löydettyään hoitamaan niitä lakkaamatta. Lampaiden levolle asettuminenkaan ei ole itsestään selvää. Sen ehtona on laumassa vallitseva rauha. Se edellyttää, ettei laumassa ole lampaiden keskinäistä kahinointia. Se edellyttää vapautta taudeista ja loisista, turvaa pedoista, turvattua ravinnon saantia, rakastavan ja turvallisen paimenen läsnäoloa. Rakastavan paimenen luonne näkyy erinomaisesti myös Jeesuksen vertauksesta kadonneesta lampaasta. Tämä löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 15. Vertauksessa paimen lähtee kadonneen lampaansa perään. Oli kellonaika mitä oli, oli sää mikä oli ja oli hänen oma jaksamisensa mitä oli. Hän etsii, kunnes löytää. Meni se sitten yömyöhään, aamuyöhön tai seuraavaan päivään. Ja lopulta löytämisen ilo lampaasta on niin valtava, että hän järjestää heti ilojuhlat ystävilleen ja naapureilleen. Näin rakas sinä olet Jumalalle. Näin korvaamaton, näin erityinen. Paimenen hyvyys tulee esiin ennen muuta siinä, että hän ei tavoittele itselleen mitään. Hän päinvastoin luopuu kaikesta laumansa eteen, viime kädessä jopa elämästään, jotta lampaat säästyisivät. Näin tapahtuikin sitten pääsiäisenä. Paimen uhrasi itsensä lampaiden puolesta, jotta nämä saisivat elää, jotta me saisimme elää. Miltä kuulostaisi tällaiseen laumaan liittyminen? Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjassaan luvussa 2 näin. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Se on hyvä paikka olla. No toisena tarkemmin tarkasteltavana vanhan testamentin käyttämänä esikuvana Kristuksesta olen valinnut kiven. Kivi voi kuulostaa ensikuolemalta aika oudolta valinnalta Kristuksen esikuvaksi. Mutta kyse ei olekaan missä tahansa kivenmurikasta, vaan keskeisestä rakennuskivestä. Kerran eräs tuttavani oli ostamassa taloa. Sitä kävi katsomassa asiantuntija, joka havaitsi, että talon yksi kulma, vai olikohan niitä useampiakin, oli painunut maahan. Talossa oli paljon myös hyviä puolia, joten tehtiin arviota tilanteen korjaamiseksi. Tarvittavat toimenpiteet olisivat maksaneet omaisuuden, eikä siitäkään huolimatta olisi voitu olla etukäteen varmoja lopputuloksen onnistumisesta. Ei siis ole samantekevää, miten taloja rakennetaan ja mikä arvo tietyille erityiskiville annetaan. Muutamia lainauksia vanhasta testamentista. Jesajan kirjan luvusta 8, jakeet 14 ja 15 kuuluvat. Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio, molemmille Israelin huonekunnille, Paula ja Ansa Jerusalemin asukkaille. Monet heistä kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat. Monet kierrotaan ja vangitaan. Sitten edelleen Jesajan kirja luku 28 ja jae 16. Siksi Herra Jumala sanoo näin. Katsokaa, minä lasken Sioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven, sitomaan vankkaa perustaa, joka uskoo, ei horju. Ja vielä kolmas lainaus psalmista 118 ja kestä 20 alkaen. Tämä on Herran portti. Vanhurskaat käyvät siitä sisälle. Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut. Se on ihmeellistä meidän silmissämme. No mitä näistä teksteistä voidaan sitten päätellä ja sanoa? Perussanoma on siinä, että Jumala rakentaa kansansa keskuuteen temppelin. Erityisen tärkeää tässä rakennuksessa on korvaamaton peruskivi. Mutta kuitenkin juuri tämän kiven kansa hylkää, vaikka se samalla merkitsee kansan ajautumista eroon Jumalasta ja hänen pelastussuunnitelmastaan. Tämä tulkinta saa vahvistuksen Uudessa testamentissa. Jo silloin, kun Jeesus tuotiin vauvana temppeliin, profetoi vanha Simeon Jeesuksesta seuraavasti Luukkaan evankeliumin luvussa 2. Tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset. Simeon ei mainitse suoraan sanaa kivi, mutta viittaus Jesajan kirjan lukuun 8 on ilmiselvä. Jeesus olisi oleva ennustettu vedenjakaja kansan keskuudessa. Tähän hän viittasi itsekin aikuisena, kun päätti vertauksensa viinitarhan vuokraajista vakavaan varoitukseen. Tuossa vertauksessa pahat viinitarhan vuokraviljelijät eivät antaneet sadon tuottoa viinitarhan omistajalle. Omistaja lähetti paikalle palvelijoitaan, mutta nämä piestiin tai tapettiin. Lopulta isäntä lähetti paikalle oman poikansa, mutta tämänkin he tappoivat. Jeesus päättää vertauksensa tämän kuulijoille tarkoitetuilla sanoilla. Ettekö ole lukeneet tätä kirjoitusta? Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme. Neuvoston jäsenet olisivat halunneet ottaa Jeesuksen kiinni, sillä he ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessaan puhunut heistä. Mutta koska he pelkäsivät kansaa, he antoivat hänen olla ja lähtivät pois. Näin Jeesus myös itse ilmoitti tehtävänsä kansan hylkäämänä kulmakivenä. Samaa jatkumoa edustavat apostolien myöhemmät herätyssaarnat uppiniskaiselle kansalle. Pietari pääsi aitiopaikalle, kun sai julistaa Jeesuksesta kulmakivenä suurelle neuvostolle. Tästä kerrotaan apostolien tekojen luvussa 4 seuraavasti. Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta, tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Tämä kielikuva peruskiveen nojaavasta rakennuksesta oli siis runsaasti käytössä alkukirkossa. Myös apostoli Pietari opettaa sitä ensimmäisen kirjeen luvussa 2. Hän yhdistää opetuksessaan kaikki edellä olleet 3 vanhan testamentin kohtaa peruskivestä ja vie ajatusta eteenpäin vielä siten, että kaikki Jeesuksen omat ovat myös kiviä siinä rakennuksessa, jossa Jeesus on peruskiveen. No, kaikki tämä puhe kivistä ja rakentelusta haastaa meidät miettimään, millaiselle perustalle me rakennamme elämäämme. Onko sen perustuksena Jeesus Kristus? Ja onko kyseessä se valtavan iso yhteinen kirkko, seurakunta, jossa Jeesus on peruskiven? Jeesus ei nimittäin luvannut rakennella omia pikkumajoja jokaisen hänen uskovan kanssa. Kristinusko ei ole yksilöurheilua. Olemme kaikki yhden rakennuksen kiviä. Ja koska sen peruskivenä on itse Kristus, tämä rakennus kestää. Se ei vajoa maahan. Se kestää vieressä hääräävien kaivinkoneiden ja puskureiden tärinät. Se kestää myös elämämme maanjäristykset ja rankkasateet. Vielä yksi näkökulma tähän suureksi kasvavaan yhteisöön tarjoaa Danielin kirja. Sieltäkin löydämme Jeesuksen. Tällä kertaa kivenä, joka kasvaa valtavaksi vuoreksi. Luen Danielin kirjan 2. luvusta jakeesta 31 alkaen. Sinä katselit, kuningas, ja edessäsi oli suuri kuvapatsas. Patsas oli korkea, ja sen loisto oli suunnaton. Se oli sinun edessäsi, ja sen muoto oli kauhistava. Se patsas oli tällainen. Pää puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet pronssia, sääret rautaa, jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sitä katsellessasi lähti käden koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta, ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella. Ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman. Tässä Danielin selittämässä kuningas Nebukadnessarin unessa patsaan eri osat symboloivat eri maailmanvaltoja. Lopulta ne tulevat kaikki sortumaan ja päättymään Kristuksen saapuessa ja perustaessa Jumalan valtakunnan. Tämän valtakunnan suuruutta kuvaa unen selityksen lopussa oleva maininta kiven kasvamisesta niin suureksi vuoreksi, että se täytti koko maailman. No missä tämä valtakunta sitten on? Emme taida nähdä missään Jeesus-valtakuntaa, vaikka sellaista on kyllä monet kerrat yritetty perustaa ihmisvoimin maan päälle. Näin se ei tule kuitenkaan onnistumaan. Tämä on jopa erikseen ilmoitettu Danielin selittämässä unessa. Vanha Raamatun käännös kääntää jakeen 34. Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare, ei ihmiskäden voimasta, ja iski kuvapatsasta jalkoihin. Ihminen ei siten saa maailman historiaa muuttavaa kiveä liikkeelle. Mutta entä Jumala? Onko hän perustanut jo Jumalan valtakunnan? Kyllä on. Jeesus toi sen maan päälle. Hän aloitti julkisen toimintansa julistamalla. Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Mutta ihmisten yllätykseksi tämä valtakunta ei ollutkaan sellainen näkyvä valtakunta, samanlainen kuin tämän maailman valtiot ovat. Tämä valtakunta on siellä, missä Jeesus Kristus on ja vaikuttaa. Ja sen hän tekee kirkossaan ja sen kautta myös sisäisesti meissä. Eli olemme tulleet samaan loppupisteeseen kuin tarkastellessamme rakennusta, jonka peruskivenä on Jeesus. Tosin hieman eri reittiä. Danielin selittämä kuninkaan näkemä koko maailman täyttävä vuori on Kristuksen kirkko. Siinä poistuu maalliset raja-aidat, siinä poistuu ajalliset raja-aidat, siinä vaihtuu maailma kirkoksi ja lopulta synti ja kuolema vanhurskaudeksi ja elämäksi. Nyt tämä omistetaan vasta uskolla. Näkyväksi tämä kaikki tulee Jeesuksen palatessa maan päälle. Äkkiseltään tylsähköltä kuulostava teema, kivi Jeesuksen esikuvana Raamatussa, osoittautuikin mitä mielenkiintoisemmaksi matkaksi. Huimien vaiheiden jälkeen päädyimme tämän maailman loppuun saakka ja uuden aikakauden alkuun, jossa Jumala itse vallitsee. Raamattu on todella rikas kirja. Kuten jo totesin, yksi ihmiselämä ei taida edes riittää kaiken tämän ymmärtämiseen alkuunkaan. Mutta onneksi se ei ole tärkeintä. Jeesus yksin riittää. Tämä Jeesus, jonka esikuvia vanha testamentti on pullollaan. Tämä Jeesus, joka kutsuu sinut laumansa lampaaksi. Tämä Jeesus, joka haluaa ottaa sinut temppelinsä rakennuskiveksi. Tule, sillä kaiken tämän Herra Jeesus Kristus on valmistanut juuri sinua varten.